these stories and more tonight.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amemuondoa madarakani waziri mkuu na kuifuta serikali. Katibu mkuu wa ofisi ya urais Abdourahmane Cissé amesema mapema leo. Hakuna sababu iliyotolewa kwa hatua hiyo ambayo haikutarajiwa. Rais ametoa shukrani zake kwa waziri mkuu Patrick Achi na wajumbe wote wa serikali kwa nia yao ya dhati katika kulitumikia taifa katika muda wa miaka kadhaa iliyopita, Cissé alisema. Watakuwepo kwa muda na jukumu la uongozi mpaka waziri mkuu mpya na serikali itakapoteuliwa, ameongeza. Si jambo la kushangaza kwa marais nchini Ivory Coast kufanya mabadiliko ya ghafla yasiyotarajiwa kwa serikali zao. Achi aliwasilisha barua ya kujiuzuru kwa serikali yake mwezi Aprili mwaka jana baada ya Ouattara kutangaza mipango ya kupunguza nafasi za uwaziri ili kuwa na baraza dogo la mawaziri. Waziri mkuu atateuliwa baadaye wiki kadhaa. Timu ya waangalizi nane wa haki za binadamu akiwepo mkuu wa ujumbe wa haki za binadamu kwenye Umoja Mataifa nchini Ukraine leo wameondoka kuelekea kwenye kijiji kidogo cha Roza kilichoko kaskazini mashariki mwa Ukraine ambako mashambulizi ya kombora la Russia ya Alhamisi yaliua takriban watu 52 na kujeruhi wengine kadhaa. Timu hiyo inatarajiwa kuwasili Jumamosi ili kukusanya taarifa pamoja na ushahidi wa ukiukwaji wa haki za kimataifa za binadamu ambao huenda ukawa ukatili dhidi ya binadamu. Liz Throssell, ambaye ni msemaji wa kamisheni ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu, amesema kwamba kombora la Russia liligonga mgahawa mmoja kwenye kijiji hicho ambako watu walikuwa wamekusanyika kwa ajili ya maombolezo. Ameongeza kusema kwamba kufikia sasa wenzake kwenye ujumbe wa uangalizi wa haki za binadamu nchini Ukraine wametambua majina ya watu 35 miongoni mwa waliokufa wakati wa tukio hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Russia itaanza kupeleka nafaka zake kwa nchi za Afrika ndani ya kipindi cha wiki sita. Shirika la habari la Interfax limemnukuu waziri wa kilimo wa Russia Dmitry Patrushev akisema Ijumaa. Sasa tunakamilisha nyaraka zote. Nadhani ndani ya mwezi au mwezi na nusu zitaanza, Interfax ilimnukuu Patrushev akisema. Rais Vladimir Putin aliwaambia viongozi wa Afrika mwezi Julai kuwa angewasaidia ama angewazawadia maelfu ya tani za nafaka licha ya vikwazo vya Magharibi ambavyo alisema vinaifanya iwe vigumu kwa Moscow kuuza nafaka na mbolea yake kwa nchi za nje. Tutakuwa tayari kupatia Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Eritrea kati ya tani 1025 na 1050 za nafaka za bure kila mwaka katika kipindi cha miezi mitatu hadi minne ijayo, Putin aliwaambia mkutano wa kilele wa Russia na Afrika wakati huo. Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema nafaka iliyoahidiwa haitoshi. Russia mwezi Julai ilijiondoa katika mkubaliano ya mwaka mmoja ambayo aliruhusu Ukraine, mojawapo ya wauzaji wakubwa duniani, kusafirisha nafaka kutoka bandari zake zilizoko kwenye bahari ya Black Sea. Rais wa Liberia John Weah na ujumbe wa kupiga kura kwa wapiga kura wake kabla ya uchaguzi mkuu Jumanne anahitaji muda zaidi, amesema. Baada ya mhula wa kwanza kugubikwa na tuhuma za ufisadi na kuendelea kwa hali ngumu ya maisha, wengi bado wanahitaji kushawishiwa. Nyota huyo wa zamani wa soka ambaye aliingia madarakani mwaka 2017 kutokana na kuungwa mkono na wananchi baada ya majaribio mawili bila mafanikio, alisema yuko njiani kuleta maendeleo katika nchi hiyo iliyokumbwa na umaskini ya Afrika Magharibi licha ya janga la virusi vya corona ambalo alisema lilimrudisha nyuma katika mipango yake ya awali. Tumefanya karibu asilimia 90 ya kile tulichohitajika kufanya, ndio maana tunarudi kwenu tukisema tuongezeni muda wetu, Wea aliwaambia mkutano wa hadhara hapo Jumatano. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Napomkaribisha mwenzangu Kenneth Bwire tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wa Sauti ya Amerika VOA, kipindi kikiwa ni maoni ya waandishi wa habari kwenye meza duara. Hii leo tukiangazia mambo mbalimbali kuhusu siasa za hapa Marekani, siasa za Uganda, siasa za Kenya, siasa za Sudan Kusini, siasa za Ukraine na Russia, siasa za Burundi, pamoja na masuala ya chakula ambayo bado yanaendelea kusumbua ulimwengu. Naitwa Kenneth Bwire, kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya, ni mwandishi wa habari wa shirika la ITV, anaandikia ITV Tanzania akiwa Nairobi, Kenya, Duncan Maiche. Karibu Maiche.
Naam, nashukuru sana Duncan.
Kutoka Dar es Salaam, Tanzania, ni Shaban Maulidi, mwandishi wa Azam TV na UFM. Karibu Maulidi.
Shukrani sana Kenneth.
Mambo ni mengi yametokea wiki hii, lakini hebu tuanzie hapa nilipo, kwamba wiki hii tumeona mabadiliko makubwa katika bunge la Marekani, baraza la wawakilishi. Kwa mara ya kwanza speaker katimuliwa, kiasi kikubwa cha kura zilizopigwa zilikuwa za Democrat. Hili limekujaje kama funzo kwa enyi waandishi mkiangalia nchi zetu? Nadhani halijatokea hili isipokuwa Tanzania, ambayo miaka ya hivi karibuni speaker alilazimishwa kwa mabano kujiuzulu na kuondoka madarakani baada ya kusikika moja kwa moja akimpinga rais ambaye pia ni mwenyekiti wa chama chake cha CCM. Maulid, mnapolisikia hili kwamba limetokea hapo kwenu, speaker katimuliwa ama kalazimishwa kujiuzulu, na huku Marekani ikawa ni fujo vurugu, speaker akatimuliwa kwa kura, linakujaje kwamba mageuzi kama haya yanaweza katokea wakati wote, sio Tanzania tu lakini kumbe pia Marekani?
Kuna namna mbili za kulitazama Kenneth. Ya kwanza inakuwa ni funzo kwa upande wa demokrasia. Najua kila nchi imekuwa na mfumo wake wa demokrasia, japokuwa kuna ile dhana ya demokrasia katika jumla kwa maana ya kimataifa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza naona kabisa kwamba kuna wakati ambapo kama kiongozi fulani katika ngazi fulani, hususan bunge ambalo ni wawakilishi wa wananchi, kwamba kama kuna namna ambazo wanakwenda kinyume na makubaliano, basi demokrasia inaweza ikafanya kazi na akaondoshwa, kama ambavyo tunaona kwa Kevin McCarthy, ambapo kuna baadhi ya tuhuma ambazo zilikuwepo kutoka kwa wenzake wa Republican ambao walikuwa wanaona kuna namna anashirikiana na chama cha Democrats katika baadhi ya mambo ambayo pengine ni kinyume na sera za chama chao, kwa mfano kama hilo la kuendelea kuisaidia Ukraine. Lakini sasa kwenye demokrasia ambapo imefanya kazi, ameenda bungeni, watu wanapiga kura, baadhi ya watu wa chama chake ama wabunge wa chama chake wamemwangusha kwa kushirikiana na hao wengine wa Democrats. Kwa hiyo kinachoonekana hapo ni nguvu ya demokrasia. Lakini kitu kingine ni uwajibikaji katika nchi kama za kwetu hizi, hususan hizi za ukanda wa Afrika Mashariki. Mageuzi kama haya, kama ulivyozungumza mwanzoni, kwamba hilo ni tukio la kwanza la spika kuondolewa madarakani kwa aina hiyo ya kupigiwa kura katika historia ya Marekani, hiyo inaonyesha kwamba ama inawakumbusha pia viongozi wa nchi ambazo tunaishi sisi kutekeleza uwajibikaji, kuwajibika ama kutimiza kile ambacho anatoka kukifanya, na kama hawafanyi basi wajue kuna uwezekano pia wa kuweza kuondolewa katika wakati wowote bila kujali historia inasemaje. Bila hivyo unaweza kuondoshwa katika namna ambayo Kevin McCarthy ameondoka.
Maisha hapo kwenu Kenya ni nyinyi huwa hamuondoi speaker, alijatokea, lakini huwa hawana huruma na magavana.
Kesi za magavana kuondolewa huwa zinawasilishwa katika bunge la seneti, na mara nyingi utapata kwamba katika muundo wa hoja ile ya kumbandua gavana unavyowasilishwa ni kwamba labda iwapo bunge lenyewe litajadili buni kamati ndogo ya watu 11 ama bunge zima lijadili mswada huo. Ila katika mara nyingi katika hoja ambazo zimewasilishwa dhidi ya spika, utapata mara nyingi upande ambao unaumia ni upande walio wachache, upande wa upinzani. Mara nyingi utapata spika katika taifa la Kenya kutokea katika upande walio wengi. Ni fursa nzuri kwa mataifa kama vile Kenya na spika wa mataifa kama yetu haya kujifunza kwamba unafika wakati ambao pia lazima unafaa uwajibike na uwajibike nafasi ambayo unashikilia. Nikizungumzia swala la Kevin McCarthy, kumbuka amesema kwamba hata kuwa anagombea tena na nafasi ya kutaka kuchukua ama kurudi katika nafasi hiyo. Huyu ni kiongozi ambaye anaonyesha kwamba nilipewa fursa hii, sikuwajibika jinsi ambavyo chama kilichomfadhili kilivyotaka na kuendeleza sera zake. Ndiposa yeye anaona kwamba siwezi tena kurudi katika nafasi hiyo. Hili ni swala la kuwajibika haswa. Kuwajibika, swala lingine ni mara nyingi katika mfumo wetu, spika anakuwa kibaraka wa serikali ambayo ipo madarakani. Anaendeleza sera na maamuzi ya rais ambayo yupo madarakani. Kwa hivyo kile ambacho binafsi, kile ambacho anaona ni kwamba inastahili spika afahamu kwamba anawajibikia wananchi kwa upande mmoja, na pia anastahili kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa jinsi inavyohitajika.
Trump naye alikuwa mahakamani kujibu kesi kadhaa. Hizo kesi sasa ni zaidi ya 100. Ya hivi karibuni ni ile ambayo inamkabili katika mji wa New York, ambapo kwamba alidanganya utajiri wake ili akapate mikopo ya kutosha kuendelea majumba yake kujenga. Kesi zingine zinamsubiri, zikiwemo za kujaribu kuvuruga matokeo ya uchaguzi mkuu, kubeba nyaraka za serikali kuweka nyumbani kwake, kutoa hongo ama kutoa pesa kwa ule mwanadada aliyefanya naye mapenzi akijaribu kumnyamazisha asiseme, na hayo mengine. Lakini licha ya hayo ni kwamba Trump anaendelea kuongoza katika umaarufu ndani ya chama cha Republican na kutoa hoja chungu nzima kwamba inakuwaje Marekani ambayo inasema inaheshimu sheria na demokrasia, mtu ambaye kinywa chake kila mara kinaonekana kutoheshimu demokrasia, kutoheshimu haki za wanawake, kutoheshimu mfumo, ndiye bado anapata umaarufu mkubwa. Lakini Shabani, tuingie Afrika Mashariki. Aliporejea nyumbani, Robert Chagulanyi maarufu Bobby Wine, baada ya kutembelea wafuasi wake katika nje ya nchi, Marekani na Afrika Kusini na kwingineko, kushuka ndege ghafla, boom, akakamatwa kwa lazima kupelekwa nyumbani. Jirani yenu Uganda huyu, mnamsoma vipi kisiasa mambo yanayoelekea? 2026 ni mbali sana, tupo 2023, miaka mitatu ijayo, lakini tunaona ukamataji umeanza.
Hiyo inatupa taswira ya siasa za mataifa mengi Afrika, lakini pia kwa Afrika Mashariki. Mambo kama hayo kufikika kwa viongozi wa upinzani imekuwa ni jambo ambalo linatajwa kila siku. Na kwa siasa za Uganda, nadhani tunafahamu kwamba Rais Yoweri Museveni ameongoza kwa muda mrefu, na kila ambaye amejaribu kumpinga, kuna namna ambavyo amekutana na ugumu katika kuendesha siasa zake. Sasa kama unakumbuka wakati wa Kizza Besigye, lakini sasa hivi Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine, mwanamuziki huyo ambaye aliamua kugeukia kwenye siasa. Na kinachoelezwa ukijaribu kutazama ni kwamba polisi wanasema kwamba wao wamepiga marufuku maandamano ya chama hicho cha Robert Chagulanyi, kwa maana ya NUP. Na katika kuja kwake ilikuwa inaelezwa kwamba wafuasi wake walikuwa wanatarajia kwenda kumlaki, kwenda kumpokea, na kama wangempokea maana yake ingefanyika maandamano ama mrundikano wa watu wengi, jambo ambalo polisi wanahofia kwamba kwa maelezo yao wanasema lingeleta uhalifu, lingeleta vurugu, lingeleta msongamano wa magari barabarani. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndizo sababu ambazo zimetajwa kwamba Robert Chagulanyi kwa maana Bobby Wine kuwekwa kizuizini, katika kizuizi cha nyumbani. Lakini ni namna tu ambavyo unaweza kusema baadhi ya viongozi wa upinzani wamekuwa wakikutana na kadhi ya hivyo, kwa sababu bado hatujaona sehemu kwamba Yoweri Museveni amesema hatawania tena katika muhula ujao. Kwa hiyo kinachoonekana ni kwamba yeyote ambaye atajaribu kuteteresha ama kujaribu kumpinga kuelekea kwenye uchaguzi huo, basi ni kuna namna ambavyo inabidi umpunguze nguvu, kwa sababu unasema 2026 ni mbali, lakini si mbali sana. Hapa tuko mwezi wa 10 sasa hivi, miezi miwili tunaingia 2024, inabaki miaka miwili tu. Kwa hiyo kama ataendelea kuwa na nguvu, ataendelea kujenga ushawishi miongoni mwa vijana, maana yake ni kwamba huenda ikawa ni changamoto kubwa kwa Museveni katika uchaguzi huo wa 2026. Nadhani pia anajaribu kusema kile ambacho kimetokea kwa nchi jirani ya Kenya. Nafahamu kwamba ilionekana Uhuru Kenyatta katika uchaguzi wa mwaka jana alikuwa akimuunga mkono kiongozi wa upinzani kwa sasa hivi Raila Odinga, lakini aliyekuwa naibu rais wake kwa maana William Ruto alikuwa na ushawishi mkubwa na matokeo yake kwenye sanduku la kura akashinda. Kwa hiyo kitu ambacho ninachokiona ni kwamba bado Museveni anaendelea kutengeneza mazingira ya kuendelea kusalia madarakani, kwa maana kwanza kumbana mapema sana Robert Chagulanyi ili asije akamletea shida katika uchaguzi. Na tunafahamu kwamba watu wanasema nyota njema huonekana asubuhi, kwa hiyo asubuhi yenyewe ndio hii kwenye siasa za Uganda. Sasa hiyo nyota inabidi kuna namna uizime ili sije kukuletea matatizo hapo baadaye. Kwa mtazamo wangu ni huo, kwamba ni mwendelezo wa siasa za Kiafrika, lakini vilevile ni kupunguza ile ushawishi wa Bobi Wine kuelekea katika uchaguzi huo ili usimsumbue sana Museveni kama atatangaza kuendelea kubaki madarakani.
Museveni miaka 79, japo hajasema alizaliwa lini, lakini tunachojua miaka 79 hajaonyesha nia yoyote kwamba anataka kuondoka, na ametajwa sana kwamba anavuruga chama cha FDC kiasi kwamba kimegawanyika mara mbili, japo hakuna ushahidi wowote wa kusema, lakini upande wa Besije unadai kwamba Museveni anatumia pesa kukigawanya chama hicho kiasi kwamba uongozi wake umegawanyika hata bungeni. Lakini maiche hapo Kenya tumeshuhudia mabadiliko ya baraza la mawaziri. Baraza la mawaziri ambalo ndiyo hakuna mtu ametimuliwa, hakuna mtu ampelekwa popote, lakini ni mabadiliko madogo tu. Lakini ukiguza wizara kama wizara ya mambo ya nje, uguze wizara ya utalii, wizara muhimu sana kwa taifa, uguze wizara ya biashara. Wachambuzi wanasema nini kuhusu mabadiliko haya ama ni kawaida tu?
Na ni mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri, na ni mabadiliko ambayo wachambuzi wanasema kwamba ni uteuzi wa kisiasa, ni uteuzi ambao umefanywa ili kuwapa kuendelea kuwapa nafasi wale watu ambao wana ukaribu mno na Rais William Ruto, ama watu ambao wana ukaribu sana na serikali ya Kenya Kwanza, na ile ambayo ili yeyote ambaye alihusika katika kampeni za Rais William Ruto. Na ninapozungumzia suala kuhusiana na baadhi ya watu ambao waliguzwa katika mabadiliko hayo madogo ya baraza la mawaziri, kwa mfano aliyekuwa waziri wa biashara Moses Kuria kuhamishwa hadi wizara ya utumishi wa umma. Kumbuka Moses Kuria katika miezi iliyopita, hususan wakati upinzani ulipokuwa unaendeleza maandamano, alikuwa miongoni mwa wale watu ambao mawaziri ambao walikuwa wanarusha cheche za maneno mitandaoni, na kwa wakati mmoja ikasemekana kwamba huenda kukawa na taarifa ambazo hazikuthibitishwa kwamba Marekani imempiga marufuku kuzuru nchini Marekani. Na pia hili likawa ni karibu linathibitishwa wakati ambapo Rais William Ruto amekuwa Marekani kwa karibia majuma mawili. Rais William Ruto hakuandamana naye licha ya kwamba Moses Kuria ndiye wakati huo amekuwa waziri wa biashara, hakuandamana naye katika ile ziara. Akaandamana naye Adan Mohamed alikuwa waziri wa biashara wakati wa mtangulizi wake Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, na sasa Kuria amehamishiwa wizara ya utumishi wa umma. Katika mabadiliko ambayo yametajwa kuwa makubwa mno, ambayo huenda yanaonekana kama yanamjengea jina sana waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi ni kupewa wizara ya mambo ya nje. Kumbuka pinde tu baada ya mabadiliko haya, hata kabla siku yenyewe ambayo mabadiliko haya yalitangazwa, Mudavadi alikuwa kule Uganda ambako alikuwa anakutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni akiwa amewasilisha ujumbe maalum kutoka kwa Rais William Ruto. Hii leo yuko nchini Rwanda ambapo pia yuko katika shughuli ile ile. Na pia mtu mwingine ambaye anaathirika kwenye mabadiliko haya ni Rebecca Miano, ambaye alikuwa waziri wa jumuiya ya Afrika Mashariki na maeneo kame, na yeye ndiye ambaye amehamishiwa katika wizara ya biashara. Kwa kiasi kikubwa wachanganuzi nchini Kenya anasema kwamba hakuna kikubwa mno, kile ambacho labda walitarajia ni kwamba ili kuimarisha utendakazi katika serikali ya Rais William Ruto, labda angeleta nyuso tofauti. Wengi walikuwa wale marafiki zake wa karibu, wale watu ambao walihusika kwenye kampeni za Muungano wa Kenya Kwanza na pia na kanzu ya Muungano wa Kenya Kwanza. Hakuna cha mno ambacho kitafanyika, ila tu labda huenda kile ambacho kilimponza Moses Kuria ni labda matamshi yake na wakati mwingine kuruhusha cheche za maneno ambazo baadhi ya Wakenya wanahisi kwamba mtu ambaye anashikilia wadhifa wa waziri wa biashara, mtu ambaye anastahili kuwa usemi wake unafaa kuwa unawavutia wawekezaji, anastahili kuwa anatoa cheche kama zile, yani, na usemi wake ndio uliompomba ukamfanya akahamishwa.
Ni vizuri tuseme ulimi wake labda ulimchoma.
Naam.
Shaban, Shaban Maulidi, tukiacha ulimi kumchoma waziri na kumpeleka kwingine, lakini yupo bado serikali. Wiki hii kumesikika semi nchini Burundi za mapinduzi kwamba Ndayishimiye alipokuwa hapa Marekani, Evariste Ndayishimiye, wakati anahutubia kongamano la Umoja wa Mataifa, kulikuwa na dalili ama kulikuwa na usemi, alirudi Burundi akasema kwamba kuna watu wenye nia lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu hawatafanikiwa. Baada ya siku chache amefanya mabadiliko kwa wale ambao wanasimamia usalama. Hili liliangaziwaje katika vyombo vya habari vya Tanzania ama unaposoma vyombo vya habari vya Burundi, kwa uoga ama ni uvumi tu?
Hilo halina shaka, kwa maana hakuna mtu ambaye aliwaza kwamba hakukuwa na hilo jaribio, kwa sababu kwa taifa kama Burundi ni jambo la kawaida, na Ndayishimiye sidhani kama ni mara ya kwanza jambo kama hilo linamkuta. Kumbuka kwamba mtangulizi wake marehemu ama hayati Pierre Nkurunziza, na yeye pia majaribio kama hayo yaliwahi kuripotiwa kuwepo, tena wakati ambapo akiwa haipo nchini mwake, kuna wakati alikuwa hapa Tanzania. Kwa hiyo jambo kama hilo limejadiliwa kwa kiasi kikubwa hapa katika vyombo vya habari vya Tanzania, lakini pia watu ambao wamekuwa wakifuatilia siasa za Afrika Mashariki, siasa za Afrika na siasa za kiulimwengu wameligusia, na hii ni kutokana na namna ambavyo rais mwenyewe Evariste Ndayishimiye amekuwa akijibainisha ama akijitanabaisha katika masuala yake ya sera zake, kwa sababu kuna namna anaonekana kutokwenda sawa ama kutokufanana na mataifa ambayo yanaonekana ni makubwa, hususani yale ya mataifa ya magharibi. Kwa hiyo jambo kama hilo linataja kwamba huenda kukawa kuna njama kweli za kumwondosha mamlakani kwa kupitia mapinduzi, kwa sababu sawa mapinduzi sasa hivi kwa Afrika limekuwa ni mada kubwa ambayo inajadiliwa. Tumeona pia hata Ibrahim Traore iliyopita ilimkuta jambo kama hilo, na yeye pia mpaka ameamua kubadilisha wale viongozi wa juu, akiwemo mkuu wa jeshi la nchi hiyo akambadilisha akamweka mtu mwingine. Kwa kilichotokea Burundi ni jaribio na halikupata kupuuzwa, ndio maana Evariste Ndayishimiye ameamua kuchukua hatua ya kufanya mabadiliko ili kuendelea kujiweka salama zaidi, kwa sababu kwa historia na siasa za Burundi ni jambo la ajabu kuona kwamba kiongozi anapinduliwa ama majaribio ya mapinduzi yanakuwepo. Kwa hiyo inajadiliwa kwa hizo na alichokifanya kwa afya ya siasa zake na kuendelea kuwepo madarakani, ilikuwa ni kuendelea kujilinda tu ili abaki salama. Bila hivyo pengine jambo lolote lingeweza kutokea.
Lisije likatokea, sababu litakuwa ni matatizo makubwa. Sehemu hiyo ina matatizo, Rwanda pale kuna matatizo, ukiingia Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanatarajia uchaguzi mwaka 2023 mwaka huu tarehe 20 Desemba, lakini bado kina minongono. Ukishuka kidogo ukiangalia pale juu Sudan Kusini, hatujui kama uchaguzi utafanyika. Matatizo yapo katika sehemu hiyo. Tuache hayo. Maiche, Tanzania inasema ina akiba ya chakula kiasi tani milioni 4. Chakula kinatosha Tanzania. Lakini kuna wasiwasi. Benki Kuu ya Tanzania inasema huenda hiki chakula kisitoshe kwa sababu hata majirani wanahitaji chakula. Kenya ndio mwagizaji mkubwa, inatafuta chakula kutoka Tanzania. Mnaposikia kwamba chakula kipo Tanzania lakini kuna sababu za kuleta wasiwasi kwamba kisitoshe. Tuanze na wewe hapo Kenya, kutaendaje?
Kumbuka wakati serikali hii ilipoingia madarakani ilisema kwamba inawekeza zaidi kwenye kilimo, na licha ya kwamba kweli imewekeza kwa kiasi fulani kwenye kilimo, mavuno, wengi wa Wakenya hawajapata mavuno ambayo walitarajia. Mvua haiko ya kutosha, kwa hivyo kuna hofu kwamba huenda kukawa na ukosefu wa uhaba mkubwa wa chakula. Na pia kumbuka kwamba kumetabiriwa kwamba huenda kukawa na mvua ya El Nino, na iwapo mvua hii ikanyesha, basi huenda athari ikawa kubwa zaidi, mafuriko, ukosefu mkubwa wa chakula, na huenda labda yale vile vyakula ambavyo viko kwenye bado ziko kwenye mashamba vikawa vimeharibiwa na mvua. Na kwa kiasi kikubwa Kenya imekuwa mwagizaji mkubwa wa chakula, matunda, vitunguu, nyanya, chakula cha kila aina kupitia mpaka wa Ngorongoro na pia kupitia mpaka wa Tanzania na Kenya wa Arusha. Tatizo kubwa ambalo pia Kenya imekuwa ikikumbana nalo kuhusiana na chakula ni kwa sababu Kenya imepiga marufuku uagizaji wa maziwa na mayai kupitia mpaka wa Busia wa Kenya na Uganda. Licha ya kwamba kweli shirika la chakula duniani linasema kwamba huenda chakula ambacho kutoka katika kanda hii yetu hakitatosha, basi pia nchi wanachama hasa Afrika Mashariki zinastahili zihakikishe kwamba kile chakula, hakuna haja ya chakula kuharibika nchini Uganda iwapo labda kuna upungufu mkubwa katika mataifa mengine jirani. Kwa mfano mnapozungumzia Kenya, hapa Nairobi kuna uhaba mkubwa tena mayai, ila mayai yenyewe hapo Uganda, ila sasa zile sera ambazo sisi tunazo haziruhusu kuagizwa kwa kile chakula kupitia mpakani mwa Kenya na Uganda wa Busia kuingia nchini Kenya.
Manake matatizo yapo hapo. Shaban, matatizo yapo Kenya, wanahitaji chakula, wanawategemea nyinyi. Nyinyi mnasema hii hey, chakula chetu hiki huenda kisitoshe, na wanaposema wakubwa hivyo manake wanaweza wakatoa marufuku ya kuuza chakula.
Tutarajii marufuku itangazwe, kwa sababu kama unafahamu kumekuwa kuna undugu baina ya mataifa haya matatu, Kenya, Uganda na Kenya, Uganda, Tanzania, lakini hata Burundi, Rwanda, DRC na mataifa mengine yote ambayo yanagawana mpaka na Tanzania. Lakini kinachozungumzwa ni kama tahadhari, kwa sababu kama umekuwa ukifuatilia katika miaka hivi karibuni, hususani baada ya Rais Samia kuingia madarakani, amekuwa akisisitiza zaidi kwenye uwekezaji wa kilimo. Ndio maana umeona kunakuwa kuna programu mbalimbali za kuwezesha kilimo, ikiwemo ile ya BBT ambayo inawasaidia vijana, lakini kwenye masuala ya uvuvi, kwenye masuala ya ufugaji na uzalishaji wa mazao kwa ujumla. Sasa kinachotoa hofu ni haya mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona mbali na kwamba kumekuwa kuna kuadimika kwa mvua, mpaka wakati mwingine umekuwa ukisikia kuna yanafanyika maombi ya kitaifa kuombea mvua inyeshe ili watu walime mazao yatoke. Lakini ili tishio pia la mvua za El Nino ni jambo ambalo pia huenda kama zinakuja, maanake zinaweza zikaathiri kwa kiasi kikubwa kilimo. Ingawa tumekuwa tukitangazia mara kwa mara kuhusiana na uhakika na akiba ya chakula kwamba kwa Tanzania inatosha, lakini tangazo kama hilo ni kama tutahadhari kwamba ikija ikafikia hatua hiyo akiba tulio nayo tukailiza yote ikashindwa kutosha baadaye, kutokana na hizo athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo ni jambo tu la kuchukua tahadhari kwamba huenda kukawa kisitoshe kwa maana ya kusambaza, lakini kwa Watanzania kikaendelea kutosha. Lakini pia itoe hiyo kama kengele kwa hizo nchi na wenyewe waongeza bidii ya kuzalisha pia mazao ya chakula, kwa sababu hizi nchi kama nilivyosema awali ni ndugu. Kwa wakati mwingine hata na zenyewe zinavikao zinasaidiana kwa katika muktadha huu, kwamba kama Kenya inakuwa na chakula cha kutosha, Uganda inakuwa na chakula cha kutosha, na Tanzania huwa na chakula cha kutosha, hata mmoja akiwa na uhaba kidogo, basi nchi nyingine zimsaidie. Sio tu kwamba wote watazame kwa upande wa Tanzania. Tuombe tu kwamba mvua ziendelee kunyesha, watu waendelee kuzalisha chakula, tuwe na uwezo wa kutumia chakula chetu hapa, lakini kama wenzetu watakuwa na uhitaji, basi tuna hapa kama ambavyo imekuwa ikifanyika kwa miaka mingi mpaka hivi sasa.
Umekuwa ukisikiliza maoni ya waandishi na wahariri, Meza Duara kutoka Sauti ya America VOA. Ni kushukuru Duncan Maiche, mwandishi wa habari wa ITV Tanzania, lakini unaandika ukiwa Nairobi. Asante sana Duncan.
Asante sana, karibu.
Ni kushukuru sana Shaban Maulid, mwandishi wa habari wa Azam TV na UFM ukiwa Dar es Salaam.
Asante sana Kenneth.
Ni kushukuru msikilizaji kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza na uwe na usiku mtulivu.